Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja issandalt Jeesuselt Kristuselt. Tänase jutluse piibli kirjakoha ma loen esimese Moosese raamatu 3. peatükist 7. salmi. Esimese Moosese 3:1-7. Aga madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Ja naine vastas maole, me sööme küll rohuaia puude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud. Te ei tohi selle süüa ega selle külge puutuda, et ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure kindlasti mitte, aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja naine nägi, et puust oli hea süüa ja et see tegi ta silmadele himu ja et puu oli ihaldusväärne, sest see pidi targaks tegema. Siis ta võttis sellest viljast ja sõi ning andis ka oma mehele ja tema sõi. Siis nende mõlema silmad läksid lahti ja nad tundsid endid alasti olevat ja nad õmblesid viigilehti kokku ning tegid enestele põlled. Amen, Jumala sõna. Viimase paaril nädalal on uudistes ühe asjana keskendutud. Siin Eesti ja ka Austria Kasahstani suusatajate dopinguga vahele jäämisele. Et see varjutas hetkeks isegi valimiste temaatika ja seda lausa valimispäeva eelõhtul, mis oli suhteliselt haruldane asi. Aru saadav, et ahvatlus dopingut tarvitada on olnud suur, et see parandab ju sportlase tulemust. Alates möödunud sajandi 60. aastatest ma uurisin selle siin nädalases järgi, et see on hakatud dopingu tarvitamist konkreetselt keelama ja siis sellega vahelejajaid diskvalifitseerima ning võistluskeeldusid neile määrama. Sellest ajast peale on dopingu tarvitamise ja siis keelurikkujate vahele võtmine olnud üks pidev selline teaduse ja tehnika võidujooks mõlemal pool niinimetatud rindejoont. Aga miks üldse peaks keelama dopingu tarvitamist? Igaks juhuks tulete meelde, et mis asi doping on. Et see on selline abivahend, mis lühiajaliselt parandab inimese sooritusvõimet. Et miks siis seda peaks keelama? Et oleks ju lihtsam, kui antaks täiesti vabad käed, et kõik kasutaksid dopingut ja polekski probleemi, et nüüd dopingu tarvitajatel on kuidagi ebaaus eelis teiste ees. Ise küsin, ise vastan. Et doping jah annab küll lühiajaliselt sportlikuks soorituseks vajaliku jõu ja vastupidavuse, aga pikas perspektiivis see rikub inimese tervist. Ekstreemsemas olukorras see võib isegi tappa. Et ma usun, et see peaks nüüd asja piisavalt selgitama. Vähemalt dopingu ajaloo algusaastatel olid need ained samad, mida tuntakse narkootikumidena. Ja kui seda pole vaja enam küsida, et kas narkootikum rikub inimese tervist või mitte, et siis leian, et dopingu koha pealt pole samamoodi vaja küsida enam. Ja isegi nüüd hilisemal ajal, kui asi on muutunud nagu nii-öelda kõrgema tasemelisemaks, et kui hilisema aja dopinguained enam ilmningamata ei ole narkootilised. Aga et siis isegi nüüd siin sajandi vahetusel Eesti kettaheitja Aleksander Tammert ütles ühe oma vahele jäänud kaasvõistleja kohta, et siis kui see võistleja vahele jäi, et ta oli sellel võistlusel väga imelikult käitunud. Et tal oli kohe selline nagu hullu pilk olnud silmis. Ja dopingu keelamisega läkski siis 1960. Aastatel kiireks sellepärast, et oli mitu juhtumit, kus sportlane suri keset võistlust. Ta oli dopingu abiga suutnud oma keha üle kurnata ja organisme pidanud vastu. Ma täna nüüd tahangi rääkida selle, kui nüüd mõelda tänase kirjakoha peale patu langemise loole, siis ma tahan rääkida patust kui sellisest, ütleme siis nagu dopingu ainest, mis võib hetkeliselt tunduda hea kaasakiskuv, aga pikas perspektiivis teeb kurja. Esimese Mooses raamatu alguspeatükkides on kirjutatud sellest, kuidas Jumal lõi maailma, kuidas ta lõi inimese seda valitsema. Ja tänases kirjakohas kuulsite, kuidas inimene lasi ennast ahvatleda ja tegi seda, mis oli keelatud, kuidas inimene sai patuseks. Ja siit edasi on kirjutatud, kuidas Jumal reageeris inimese vastu hakkamisele. Inimese loomise loo juures on minu jaoks üks huvitav aspekt, et mis peaks olema igale loomissündmuse lugejale enesest mõistetavalt näha, aga ma pole märganud, et sellele just kuidagi eriliselt oleks tähelepanu pööratud. Et nimelt, kui Jumal inimese valmistas, siis ta tegi teda mullast, aga inimese elustamiseks puhus tema sisse oma hingeõhu. Ja ma tahangi siin tähelepanu pöörata sellele, et inimeses sai sel moel just kui kokku taevas ja maa, jumalik ja maine. Inimene küll kuulub olema maa peal, aga tal on võim selle maa üle, nii nagu Jumalal on võim kogu kosmose üle. Inimesel on teadlik, vaba tahe. Ta ei ela instinktide ja nii-öelda lihasmälu ehk kogemuse kaudu omandatun ajal, nii nagu seda teeb ülejäänud maailm, mida inimene valitseb. Ja see intelligents, see vaba tahe, mille Jumal luues inimesele andis, see andis inimesele ka võimaluse astuda soovikorral Jumala vastu. Jumal arusaadavalt teadis selle võimaluse olemasolu, kui ta inimese lõi, sest vastuhak ja kurjus oli juba enne seda olemas. Pattulangemise loos esindas vastuhakku alguses madu, kes ahvatles inimese samuti Jumala käsku ignoreerima, keelatud vilja sööma. Väikese kõrvale põikene ma siin tahtsin ära mainida, et Pattulangemise loo juures ei ole kordagi mainitud, kes on madu. Pole nimetatud, et saatan oleks mao kuju taha varjunud või et saatan oleks kuidagi mao sisse läinud. Jesaja raamatu 27. peatükis esimeses salmis on mainitud Leviaatanit, keda nimetatakse maoks. Ja alles ilmutusraamatus, siis täiesti piibli lõpus, ilmutusraamatu 12. ja 20. peatükis on madu nimetatud juba otse kuradiks ja saatanaks. Jumala käsk, see, et hea ja kurjatundmise puust sai tohi süüa, see seadis, võib öelda niimoodi inimesele raamid. Aga need raamid, see piirang, see ei panud inimest kuidagi vangi. Pigem vastupidi, et mina, kes ma olen täna siin, ma ei või lihtsalt võtta kätte ja minna nüüd kuhugi vanglasse, kui mul selleks eraldi pole taotletud ja saadud luba. Aga see nüüd ei tähenda, et ma olen vangis. Vangis on need, kes sealt ei saa välja tulla. Ja need inimesele antud, need mainitud raamid olid inimest hoiatamas ohu eest, mis hea ja kurjatundmise puus valitses. Madu väitis, et ohtu pole. Et hoopis vastupidi, keelatud puu viljas on peidus suur kasu. Et selle sööja saab targaks. Et madu siis just kui pööras selle pea peale, et kui Jumal oli asetanud inimese vabadusse, ja oli pannud raamid, et sa ei tohi vangi minna, siis madu oma seletuses tõlgendas nii-öelda vangla vabaduseks. Võib öelda, et see on selline äärmiselt lihtne, aga efektiivne demagoogia võtte, mida madu kasutas. Ta nimelt võib öelda, et lõi vandenõuteooria, et Jumal tahab valega midagi head inimese eest varjata. Ja teine samamoodi kaval võtte, kuidas madu üldse Eeva poole pöördus oli, et kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust. Olete vast kõik kokku puutunud liialdamisega, et tihti tuleb see endalegi lausa märkamatult, kui näiteks oled mingi üksiku keelu tõttu solvunud ja tahad solvumise põhjuse koha pealt suu puhtaks rääkida, siis liialdad, et kuidas sulle on kõik ära keelatud ja nii edasi. Kui Jumal oli inimesel öelnud, et ära söö hea ja kurjatundmise puust, siis madu teisendas tänases kirjakohas Jumala antud keelu liialdusega küsimuseks. Kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Et siis selles lühikeses vestluses olid mitu sellist demagoogia ehk inimese nagu valede või pooltõega mõjutamise nagu asja sees. Et liialdamine, nagu ma siin nimetasin, vandenõuteooria, et Jumal on tegelikult teie salaja keelanud ära midagi head ja siis loomulikult see vangla vabaduseks tõlgendamine. Aga kui tohib nüüd niivisi paraleeli tõmmata, siis Aadam ja Eeva olid keelatud vilja söömise kiusatuses sarnase dilemma ees nagu kaasaja sportlased. kas võtta puu otsast nii-öelda dopingut ja süüa seda või mitte. Sportlane loodab dopinguga võistlusajaks tugevamaks, kiiremaks, vastupidavamaks saada. Esimene inimene lootis targemaks saada. Ja ta lootis sellest ihaldusväärsest viljast osa saada. Ja mõlemad saavad seda, mida tahavad, kui nad sirutavad käe keelatu järele. Aga paratamatult käib nende saamistega kaasas üks kõrvalmõju, surm. Spordis jah, pole see küll nii mustvalge kui pattulangemise loos. Mõni dopingut tarvitanud sportlane elab kõrge vanuseni. Aga risk on ikka olemas ja risk on suur. Et nagu ma alguses mainisin, surma ja tervise rikkumise oht, need olid peamised põhjused, miks doping omal ajal üldse ära keelati. Et ma siin hetk tagasi nimetasin, et Jumal oli seadnud paradisiaias inimesele raamid, ühe piirangu, mis pikas perspektiivis oli tegelikult inimesele hea, mis pikas perspektiivis oli mõeldud tagama inimesele vabadust. Inimene murdis need raamid ja sai hetkeliselt küll selle, mida ta ihaldas. Ta sai targaks, tundes head ja kurja. Ta sai vabaduse otsustada, et ta hakkab Jumalale vastu. Kuid niiviisi omandatud tarkuse kohta võib kohaldada seda ütlust, mis koguja raamatus on kirjutatud, koguja 1.18. Sest kus on palju tarkust, seal on palju meelehärmi ja kes lisab teadmisi, see lisab valu. Et iga tarkus ei ole alati hea. Ja selle reklaamitud tarkuse halvast poolest oli madu targu vaikinud. Kuid edaspidi seadsid need kõrvalmõjud juba inimese elule omakorda uued raamid. Nüüd inimene tõesti enam ei saanudki süüa ühestki paradiisiaia puust, sest esimene inimpaar aeti paradiisist välja. Väljaajamise põhjuseks on küll nimetatud, et keelust üleastunud inimene enam ei sööks elupuust ega elaks igavesti. Need uued raamid siis võtsid inimeselt ära ligipääsu paradiisile ja võib öelda, et raami sisse läks ka inimese elu pikkus. Enam ei kestnud inimese elu igavesti. Pühakirjast võib pattulangemise jutustusest välja lugeda, et kogu paradiisiaed jäi edaspidi inimesele suletuks. Biblis pole isegi kirjutatud, mis Eedeni aiast edasi sai. Raamatus Patriarhid ja prohvetid käib Ellen White välja mõtte, et Jumal võttis Eedeni aia maa pealt ära. Kui sa nüüd aga vaatad ringi tänapäeva maailmas, siis selles maailmas, kus enam ei ole seda Jumala loodud Eedeni aeda sellisel kujul. Ja kui sa mõtled sellele pattulangemise loole, siis just nüüd ringi vaadates tuleb tõdeda, et inimene on läbi ajaloo proovinud kaotatu asemele ise omale paradiisi aedu rajada. Aga kurb on, et maa on sellise tegevuse käigus üha enam kannatama pidanud. Inimene loob endale heaolu, aga selle käigus üha kasvav inimese see nii-öelda ökoloogiline jalajälg, millega ta loodust kahjustab. Inimese tegevuse jääke, neid leidub vist igal pool maailmas, seda maad reostamas. Vaikses ookeanis pidavad ujuma ringi tohutud saared plastikut, mis kõik on maailmamerre visatud või kuidagi sinna sattunud. Ja see on ainult üks näide Jumala loomingu rikkumisest. Inimkonna ajalugu tõestab vist ilma seletamatagi, miks oli inimese eest vaja sulgeda tee elupuu juurde. Et miks oli inimese elueale vaja seada piirid, raamid. Aga samuti pole nüüd siin maailmas enam seda hea ja kurja tundmise puud sellisel kujul, nagu see oli paradiisis. Küll aga võib öelda, et inimene sööb meeleldi ära iga vilja, mida ta mõne siis kujuteldava, mõne virtuaalse hea ja kurja tundmise puu otsast kätte saab. Ikka kiiremini, ikka kaugemale, kõrgemale, targemaks, rikkamaks on selle maailma märksõnad, võib öelda. Jah, kõik need on tegelikult ju head. Need märksõnad, mida ma siin loetlesin. Ja asi ei olegi nagu selles asjas endas. Asi on meetodites, millega nendeni jõutakse. Nagu samamoodi oli asi meetodis, targaks saamise meetodis, kui Aadam ja Eeva patustasid. Rikkuse kohta näiteks on juba kunagi ammu tõdetud, et inimene kulutab ära oma tervise, et rikkaks saada, ja siis kulutab ära selle varanduse, mida ta on kogunud, et tagasi terveks saada. See võib isegi mõnikord õnnestuda, aga pigem mitte. Ja isegi kui see õnnestub, siis see on ikkagi ainult parandatud tervis, mitte hoitud tervis. Ja tuletan siin kohal meelde, et tervisega riskimine käib suure tõenäosusega ka tänases jutluses läbivalt mainitud dopingu tarvitamise kohta. See tänase jutluse kirjakoht, esimese Moosese raamatu 3. peatüki algussalmid, need kontekstist välja võetuna tekitavad lootusetuse tunde. Pattu langemine lahutas inimese Jumalast, tõi siia maailma kurjuse, seadis inimese elueale piirid. Et need kõik tulid kaasa sellega, et inimene lahutati või lahutas ennast Jumalast ja siis ka elupuust. Kuid siiski võib öelda, et inimesel on lootust. Inimene võib juba täna, nüüd tänada Jumalat, et Kristuse siia ilma sündimise, tema kannatamise, surma ja ülestõusmise läbi on see lahutus tühistatud. Et kuigi jah, paradiisist ja elupuust eemal olemine, surelikus, mis kõik pattu langemisega kaasa tulid, et kuigi kõik need hädad, need kõrvalmõjud, need küll kestavad endist viisi, et siiski inimesel on lootust, et ka need kõrvalmõjud, need kõrvaldatakse viimsel kohtupäeval. Et kui inimese ühendus Jumalaga taastub täielikult ka selles osas, et inimene saab tagasi igavese elu, saab tagasi õiguse süüa elupuust ja õigus öelda ahvatlustele ja kurjale ei. Ma soovingi nüüd, et õnnistagu Issand teid selles lootuses, kuni me ükskord kõik koos oleme Jumala riigis. Aamen.